Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο κύριος Νικόλαος Γρηγοριάδης, καθηγητής νευρολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, διευθυντής της Δεύτερης Πανεπιστημιακής Νευρολογικής Κλινικής. Καλησπέρα σας κύριε Γρηγοριάδη, τι κάνετε?
Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές σας, δεν χωρίστε.
Είμαστε ραδιόφωνο και όχι τηλεόραση, ευτυχώς.
Είναι, γι' αυτό το διόρθωσα.
Ωραία. Λοιπόν, κύριε Γρηγοριάδη, πρόσφατα έγινε ένα συνέδριο όπου εσείς παρουσιάσατε μια πρωτοπορία από εδώ σε σχέση με ένα διαδικτυακό πρόγραμμα για τα άτομα που έχουν σκλήρυση κατά πλάκας ή πολλαπλή σκλήρυση, όπως λέγεται πιο σωστά. Και θα ήθελα να αναφερθούμε λιγάκι σε αυτό το πρόγραμμα και να μας πείτε ποιο θα είναι το όφελος για αυτούς τους ασθενείς, οι οποίοι μετρούν περί τις 22.000 στη χώρα μας, έτσι δεν είναι?
Αυτό είναι αλήθεια, ναι. Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη μελέτη που υπάρχει και εκπονήθηκε από τη δικιά μας κλινική για όλη την Ελλάδα, εκεί υπολογίζονται πλέον τα άτομα με πολλαπλή σκλήρυση.
Αυτός είναι, λοιπόν, ένας μεγάλος αριθμός σε σχέση με τον πληθυσμό μας, κύριε Γρηγοριάδη.
Κοιτάξτε να δει λίγο κάτι. Δεν δημιουργεί την εντύπωση ένας μεγάλου αριθμού σίγουρα.
Ναι.
Με την έννοια ότι αν κανένας πάει να κάνει σύγκριση με άλλα χρόνια νοσήματα και νευρολογικά, όπως παραδείγματος χάρη νόσος Αλτσχάιμερ ή Πάρκινσον κλπ. Αλλά αν λάβει υπόψη του κανένας ότι αυτό
σας
είναι...
Σας χάνουμε λιγάκι. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, ή αν φοράτε hands-free μπορείτε να τα βγάλετε.
Όχι, δεν έχω hands-free. Μάσκα φορούσα.
Ωραία.
Αλλά εμάς περιπτώσεις.
Λοιπόν.
Λοιπόν, να επαναλάβω. Ότι υπάρχει κανένας να κάνει σύγκριση με άλλες χρόνιες νευρολογικές παθήσεις, όπως είναι νόσος Αλτσχάιμερ ή Πάρκινσον. Κανένας μπορεί να πει ότι όπου, ας πούμε, εκεί τα ποσά, ότι οι αριθμοί είναι πολύ πολύ μεγαλύτεροι, υπερπολαπλάσιοι. Mm-hmm. Αλλά αν λάβει κανένας ότι υπόψη ότι πρόκειται για νόσο που απασχολεί κυρίως την νεότητα και είναι μια ισόβια χρόνια νόσος, αντιλαμβανόμαστε το πόσο μεγάλη πραγματικά επίπτωση έχει σίγουρα στη ζωή του ατόμου που έχει αυτή τη διάγνωση, αλλά και του στενότερου και ευρύτερου περιβάλλοντος, του οικογενειακού και του κοινωνικού. Mm-hmm. Οπότε, υπ' αυτήν την έννοια, ναι, είναι ένας αριθμός μεγάλος για τα ελληνικά δεδομένα. Φανταστείτε ότι μέχρι πριν να έχουμε αυτά τα στοιχεία από αυτήν τη μελέτη, πιστεύαμε τα τελευταία χρόνια, μέχρι πριν από 2 χρόνια σχεδόν που βγήκε αυτή η μελέτη, ότι ο αριθμός των ασθενών δεν ξεπερνάει τις 12.000-14.000.
Και προστέθηκαν άλλες 10.
Σχεδόν, ναι.
Που σημαίνει ότι είχατε τη μισή εικόνα, κύριε Γρηγοριάδη.
Αυτό είναι μία αλήθεια.
Μάλιστα.
Αυτό είναι αλήθεια. Τώρα, όσον αφορά για αυτό το πρόγραμμα της διαδικτύωσης για την πολλαπλή σκλήρυση, αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι μέσω φυσικά της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, όπως λέμε και λοιπά, να γίνει η δημιουργία αρχείων, ρέτζιστρι μικρών,
ναι,
για αυτούς τους ασθενείς. Και επειδή η νόσος αυτή είναι μια νόσος η οποία θέλει ολιστική προσέγγιση, διότι οι επιπτώσεις της είναι πολυπίκυλες. Δεν είναι μόνο το αν υπάρχει ή δεν υπάρχει δυσκολία στο βάδισμα ή στην κίνηση. Υπάρχουν και άλλα προβλήματα. Δηλαδή έχει επιπτώσεις και στον ψυχισμό του ανθρώπου και στις λειτουργίες της μνήμης. Όχι σε όλους, να μην τρομάζουμε τον κόσμο. Εντάξει. Ναι. Σε άλλο επίπεδο, ουρολογικά προβλήματα, διάφορα. Εν πάση περιπτώσει, σίγουρα αυτό που χρειάζεται να γίνεται είναι μια ολιστική προσέγγιση. Το δεύτερο που θέλουμε να πετύχουμε είναι να μπορούμε να πιάνουμε στοιχεία επιδείνωσης πάρα πολύ νωρίς στην πορεία της νόσου και στην πορεία της ζωής του ανθρώπου, διότι όταν έρχεται στα προκαθορισμένα ραντεβού μαζί μας, είτε στο ιατρείο είτε στο νοσοκομείο, ή όπου εν πάση περιπτώσει βλέπει το θεράποντα γιατρό του, ενδεχομένως τότε να έχει συντελεστεί μια πιο μόνιμη κατάσταση και να είναι δύσκολο να ανατραπεί.
Άρα χρειάζονται εκπαίδευση οι ασθενείς, λέτε.
Χρειάζονται εκπαίδευση, αλλά αυτό που θα μας προσφέρουν αυτή η διαδικτύωση, και κυρίως μέσα στη χρήση αυτών των έξυπνων συσκευών, όπως λένε, είτε θα είναι ρολόι, είτε θα είναι το κινητό του κλπ, να παίρνουμε στοιχεία αυτόματα,
ναι,
να παίρνουμε στοιχεία από το αν έχει μειωθεί η φυσική του δραστηριότητα, αν κουράζεται πιο εύκολα ή αν έχει αυτή τη στιγμή αναπτυχθεί κάτι καταπληκτικά προγράμματα τα οποία τα εφαρμόζονται σε πολλά κέντρα στην Ευρώπη και πολύ έγκαιρα, χωρίς καν ο ίδιος να το συνειδητοποιεί ένα πρόβλημα, αυτό να καταγράφεται και να λες ότι εδώ όπου αρχίζει κάτι το οποίο ενδεχομένως μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα θα αρχίσει να γίνεται αρκετά εντονότερο ώστε να το συνειδητοποιεί και ο ίδιος.
Αυτό το καταγράφουν οι έξυπνες συσκευές.
Ακριβώς, ναι.
Χωρίς να προσθέσει κάτι ο ίδιος ο ασθενής σε αυτό το πρόγραμμα.
Πολύ ωραία είναι η ερώτηση που κάνετε. Ναι, για πολλές παραμέτρους γίνεται αυτόματα αυτή η καταγραφή. Υπάρχουν όμως άλλες παράμετροι που θα θέλαμε παραδείγματος χάρη να δούμε διαταραχές μνήμης, αν υπάρχουν, αν αρχίσουν να καταγράφονται κλπ. Να μπορεί ο ασθενής από μόνος του να κάνει ένα τεστ, ας πούμε, στο κινητό του μια φορά στις 15 μέρες, μια φορά στο μήνα. Θα το δούμε αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Αλλά είναι πολύ ωραίο αυτό που επισημάνατε ότι, και είναι και σημαντικό, ξέρετε, γιατί ένας άνθρωπος για πόσα πια χρόνια και πόσα θα τροφοδοτεί ο ίδιος του πολιτικά στοιχεία για την κατάστασή του. Mm-hmm. Αν όμως αυτά έρχονται αυτόματα με έναν τρόπο, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ πιο εύκολο και γι' αυτό.
Και δεν ξεφεύγει της προσοχής. Αυτό σε ό,τι αφορά τη δικτύωση του ασθενή με την έξυπνη συσκευή και άρα σε ένα σημείο αναφοράς και το γιατρό. Τώρα, φυσικά, οι γιατροί μεταξύ τους θα δικτυωθούν, διότι στην Ελλάδα, όπως ξέρετε κύριε Γρηγοριάδη, και το κουβεντιάζαμε πριν λίγο και με τον κύριο Κυριόπουλο, έχουμε σημαντικές ανισότητες και έχει να κάνει και με τη μορφολογία του εδάφους μας και με τα νησιά μας και τις ακριτικές περιοχές και το σύστημα υγείας που δεν είναι ισότιμα κατανεμημένο σε όλες τις περιοχές αυτές. Άρα έχουμε πρώτης, δεύτερης, τρίτης και 13ης ταχύτητας ασθενής. Μέσα από το διαδίκτυο θα μπορείτε εσείς να πηγαίνετε σε ένα κέντρο υγείας και να σας δίνει αναφορά ο εκεί γιατρός που είναι, ξέρω εγώ, κάπου στον Εύρο ή είναι σε ένα νησί πολύ μικρό και να δίνετε πληροφορία για το πώς θα συμπεριφερθούν στον ασθενή.
Θα σας πω αμέσως. Αυτό ακριβώς είναι μια άλλη έτσι πολύ ωφέλιμη ή υποφελής για τον ασθενή και για μας βέβαια λειτουργία αυτού του συστήματος. Φιλοδοξούμε με αυτόν τον τρόπο να στηρίζουμε τη δουλειά των γιατρών στην περιφέρεια, των νευρολόγων εκεί τοπικά, mm-hmm. και να μην αναγκάζονται οι άνθρωποι αυτοί, γιατί έχουν και τα κινητικά τους προβλήματα, και το να μετακινηθείς τώρα, να μετακινείς από μια περιοχή, να φύγεις 200-300 χιλιόμετρα, να πας ας πούμε στο κάτι που συμβαίνει και τώρα και σε εμάς εδώ, δηλαδή, mm-hmm. εμείς καμιά φορά καθόμαστε όμως και το σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά τι σημαίνει. Και πραγματικά εκτιμούμε πολύ την θυσία στο πω που κάνουν οι ασθενείς. Τώρα να σου έρχονται στη Θεσσαλονίκη άνθρωποι από την νησιωτική Ελλάδα ή ναι. και γιατί όχι να το παραδεχτούμε και από το Λεκανοπέδιο Αττικής και από την Πελοπόννησο.
Επειδή είμαστε οι καλύτεροι, ας το λέμε, δεν πειράζει.
Καλά, όχι, δεν θέλω να λέω τέτοια πράγματα.
Αστειεύομαι κύριε Γρηγοριάδη, αστειεύομαι.
Όπως υπάρχει και πολύ σοβαρό ενδεχόμενο στην άνθρωποι από εδώ από τη Θεσσαλονίκη να πηγαίνουν κάπου αλλού ναι. μακριά. Δεν θα το εξετάσουν αυτό.
Αυτή η δικτύωση λοιπόν.
Εγώ καταθέτω τη μαρτυρία τη δική μας. Ναι. Αυτή λοιπόν μπορεί να βοηθήσει στο να στηρίζουμε το έργο του νευρολόγου ή του γιατρού πρωτοβάθμιας υγείας, φροντίδας υγείας, του γενικού γιατρού εκεί τοπικά. Mm-hmm. Και αν είναι να έρθει ο άνθρωπος αυτός, ο ασθενής εννοώ, στο κέντρο το μεγάλο, θα πρέπει το κεντρικό ας το πούμε, θα πρέπει, αυτό μπορεί να γίνεται, ας πούμε μια φορά το χρόνο ή όποτε είναι, κρίνεται εντελώς απαραίτητο, διότι πρόκειται να γίνει αξιολόγηση ή μια αντιμετώπιση, η οποία δεν επιτρέπουν
οι συνθήκες
του
κέντρου
υγείας ή του ΕΕΚ. Ναι. Οπότε αντιλαμβάνεστε ότι αυτό έχει τεράστια σημασία.
Τεράστια σημασία έχει. Θέλω να σας ρωτήσω.
Και το βασικό, αν μου επιτρέπετε ναι. για να κλείσω, είναι ότι με τον τρόπο αυτό υπάρχει διάχυση πληροφορίας μέσα στο σύστημα αυτό και από αυτό προσδοκούμε μέσα από την μακροπρόθεσμα τουλάχιστον, μέσα από την ανάλυση όλων αυτών των δεδομένων που θα προστίθενται στον φάκελο του ασθενούς, να προκύψει και αυτό που λέμε και artificial intelligence και αλγόριθμοι θεραπευτικοί και
Βεβαίως.
Σίγουρα να αντιμετωπίζουμε πολύ αποτελεσματικά νόσους τέτοιες όπως η πολλαπλή στήριξη.
Έχω δύο ερωτήσεις ακόμα γρήγορες. Αν ναι. είναι ενήμερος ο κύριος Πιερακάκης και πότε θα μπει σε εφαρμογή αυτή η διαδικτυακή, αυτό το διαδικτυακό πρόγραμμα σύνδεσης μεταξύ των γιατρών.
Ναι. Να σας απαντήσω σε αυτό πρώτα. Ναι. Αυτό το πρόγραμμα ανέλαβε και γι' αυτό παρουσιάσαμε στο συνέδριο που έγινε πρόσφατα της Ελληνικής Ακαδημίας Νευρονοσολογίας, που γίνεται παραδοσιακά κάθε χρόνο στη Θεσσαλονίκη. Είναι το κορυφαίο συνέδριο και για την πολλαπλή σκλήρυνση, αλλά και για άλλα αυτοάνωσα νοσήματα του κεντρικού νευρικού συστήματος. Αυτό το πρόγραμμα τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας, δηλαδή του Υπουργείου Υγείας. Πήγαμε στο Υπουργείο Υγείας και τους είπαμε ότι εμείς θέλουμε να κάνουμε αυτό. Το Υπουργείο Υγείας αγκάλιασε αυτή την προσπάθεια, την αγκάλιασε, θέλω να πω, έδειξε το ενδιαφέρον του, και αυτή τη στιγμή γνωρίζει όλος ο κόσμος ότι αυτό γίνεται με τις ευλογίες, ας μου επιτραπεί ο όρος, του Υπουργείου Υγείας. Διότι θα είναι μάλλον ένα μέρος, ένα κομμάτι μιας ευρύτερης μεταρρύθμισης, για την οποία υπάρχουν σχέδια και φιλοδοξίες κάποια στιγμή να γίνει στην πατρίδα μας.
Άρα επαφίεται στον πατριωτισμό του Υπουργείου Υγείας για το πότε?
Όχι, προς το παρόν επαφίεται στον πατριωτισμό το δικό μας για το πότε θα την έχουμε έτοιμη, τελειωμένη την πρόταση.
Α, δεν είναι τελειωμένη?
Όχι, τώρα δουλεύουμε πάνω σε αυτό. Μάλιστα. Αυτό που ανακοινώσαμε είναι ότι ξεκινήσαμε να τη δουλεύουμε, γιατί έχει μια τεράστια δουλειά, ξέρετε, όλη αυτή η ιστορία. Να κάνεις έρευνα στην Ευρώπη, στην Ελλάδα, να καταγραφούν οι αδυναμίες, αυτό που λέμε το ταξίδι του ασθενούς, που πολλοί άνθρωποι καθυστερούν πάρα πολύ μέχρι να πάρουν μια τελική διάγνωση, ταλαιπωρούνται δεξιά και αριστερά. Λοιπόν, αυτό το πράγμα εμείς για αυτό εργαζόμαστε και φιλοδοξούμε ότι σε 1,5 χρόνο από τώρα, στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα έχουμε έτοιμη την πρόταση να πάμε να την καταθέσουμε για από εκεί και πέρα, σε συνεργασία με την πολιτεία, να δούμε πώς μπορούμε να την αξιοποιήσουμε καλύτερα για τους ασθενείς μας.
Κύριε...
Επιπλέον να σας πω ότι και στην Ευρώπη γίνονται τέτοιες προσπάθειες. Ναι. Πρόσφατα μάλιστα μου ήρθε στο email μου μία πρόσκληση, ένα call όπως λέμε, που χρηματοδότησης από την γαλλική εταιρεία που βοηθάει στην έρευνα της πολλαπλής κλήρυσης, και δέχονται προτάσεις να τους κατατεθούν, είναι ανταγωνιστικό, και οι οποίες αφορούν ακριβώς τη διαδικτύωση αυτή. Μάλιστα. Για την πολλαπλής κλήρυση.
Νομίζω εκεί θα πάμε και σε άλλους τομείς της υγείας σιγά σιγά, γιατί είναι πολύ, πολύ έξυπνος τρόπος. Κύριε Γρηγοριάδη, η πολλαπλής κλήρυση παρουσιάζει υφέσεις και εξάρσεις, έτσι δεν είναι?
Στο μεγαλύτερο ποσοστό, ναι.
Ναι.
Παρά από το ότι μετά από κάποια χρόνια μπορεί να μεταπέσουν περισσότερες στιγμές που θα πείπτουν σε αυτό που λέμε δευτεροπαθώς προοδευτική μορφή, δηλαδή φαίνεται να υπάρχει μια προοδευτική εξέλιξη αναπηρίας χωρίς απαραίτητα να εμφανίζουν εξάρσεις.
Ναι. Κυρία Γρηγοριάδη, το πώς θα πάει η νόσος, ποια θα είναι η πρόγνωση, από τι εξαρτάται και αν μπορείτε εσείς να το διακρίνετε και αν μπορείτε να πάρετε μέτρα, ας πούμε, ποιοι είναι οι επιβαρυντικοί παράγοντες και να τους αποκλείσετε? Έχετε δει ότι παίρνοντας μέτρα σε επίπεδο δευτερογενούς πρόληψης ότι πάνε καλύτερα οι άρρωστοι?
Αυτό ισχύει που λέτε, παρά το γεγονός ότι οι προγνωστικοί δείκτες ακόμη βασίζονται σε παρατηρήσεις και βάσει στατιστικής λες ότι αυτός είναι γενικά ένας κακός προγνωστικός παράγοντας σε σχέση με κάποιον άλλον. Mm-hmm. Το δεδομένο πάντως για να υπάρχει η καλύτερη δυνατή πορεία και πρόγνωση είναι να γίνει η διάγνωση το συντομότερο δυνατό και να ξεκινήσει η θεραπεία, η κατάλληλη θεραπεία, επίσης το συντομότερο δυνατό.
Από η οποία πέρα, είναι φαρμακευτική, κύριε Γρηγοριάδη.
Φαρμακευτική, αλλά ταυτόχρονα και αυτό που λέμε ολιστική, δηλαδή και η ψυχολογική υποστήριξη του ασθενούς, εφόσον κρίνουμε ότι χρειάζεται, το να αντιμετωπίζονται τα επιμέρους προβλήματα, ουρολογικά και άλλα. Γενικότερα δηλαδή η υγεία, το επίπεδο της υγείας του ανθρώπου, διότι το κεντρικό νευρικό σύστημα δεν είναι απομονωμένο, είναι κομμάτι του εαυτού μας και είναι μέσα σε ένα σώμα το οποίο, εάν δεν έχει εξασφαλίσει καλή υγεία, οτιδήποτε συμβαίνει σε αυτό το σώμα μπορεί να λειτουργεί και επιβαρυντικά για την νόσο αυτή.
Μάλιστα.
Άρα λοιπόν χρειαζόμαστε αυτό που λέμε την ολιστική προσέγγιση και σε κάθε περίπτωση να ξεκινήσουμε με μια κατάλληλη νοσοτροποποιητική θεραπεία, αλλά αυτό δεν είναι η πανάκια. Οι νοσοτροποποιητικές θεραπείες είναι ένα ισχυρό εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας, αλλά ταυτόχρονα θα πρέπει
αλλά
να
όχι μόνο
και άλλα πράγματα.
Κύριε Γρηγοριάδη,
αποκατάσταση και λοιπά.
Ναι. Σας ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία.
Εγώ σας
εύχομαι καλό βράδυ και καλές γιορτές.
Τους διαλόγους μαζί σας και χαίρομαι να διαπιστώνω στον κόσμο της δημοσιογραφίας υπάρχουν άνθρωποι σαν και εσάς οι οποίοι διαβάζουν και ξέρουν τόσο καλά οι
αρχηγοί. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γρηγοριάδη.
Όχι, δεν θέλω να σας εγκομιάζω, ούτε να ανταλλάσσω φιλοφρονήσεις. Όμως έχω μάθει να μην αυτό που αισθάνομαι, αυθόρμητα να το λέω και οφείλω να πω, κυρία Κεσίδου, ότι είστε από τους δημοσιογράφους οι οποίοι είστε διαβασμένοι.
Σας ευχαριστώ.
Πηγαίνετε διαβασμένοι.
Σας ευχαριστώ.
Δεν πηγαίνετε αδιάβαστοι.
Σας ευχαριστώ, κύριε Γρηγοριάδη.
Και εύχομαι το παράδειγμά σας να τον μιμηθούν και άλλοι συναδελφοί σας.
Ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ θερμά.
Να είστε καλά και εγώ. Γεια σας. Καλά Χριστούγεννα σε όλους.
Επίσης.